escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Ijumaa, tarehe 24 Septemba mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga Tanzania, Dodoma FM Dodoma, Bear Highlands FM Bear, Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan jana ametoa hotuba yake mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Je, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasemaje kuhusu hotuba yake?
Nafikiri kinachonifurahisha zaidi ni wazi wake kwenye suala hili la corona. Wakati Tanzania before ilikuwa haipo wazi sana kwenye suala hili la corona, kwa hiyo yeye amekuwa mwazi na amekuwa friendly. Ametaka hata jamii ya kimataifa, kama ina chanjo za ziada ishe na Tanzania, ni jambo zuri. Ameomba chanjo, hakuona aibu kwa ajili ya Watanzania.
Na katika makala ya VOA Mitaani leo, tutasikia baadhi ya Wakenya wanavyokabiliana na hali mpya ya maisha kutokana na janga la corona, ingawa baadhi wanasema kwamba wameshindwa kabisa kuingia kwenye mfumo mpya wa maisha.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Mjumbe maalum wa utawala wa Rais Joe Biden nchini Haiti amejiuzulu kwa kupinga kile amechosema kufukuzwa bila kujali utu kwa wahamiaji wa Haiti kurudi nchini mwao, nchi ambayo imekumbwa na mapigano wenyewe kwa wenyewe na maafa ya majanga, maafisa wamesema Alhamisi. Daniel Foot aliteuliwa kwenye wadhifa huo mwezi Julai kufuatia kuuawa kwa Rais Jovenel Moise, hata kabla ya kufukuzwa wahamiaji hao kutoka mji mdogo wa Texas wa mpakani Del Rio. Mwanadiplomasia huyo anajulikana kama mtu aliyekerwa sana na kile alichoona kama ukosefu wa hatua za haraka kutoka Washington na uzembe katika juhudi za kuboresha hali nchini Haiti. Foot alimwandikia waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken akimwelezea kwamba amejiuzulu mara moja kwa masikitiko makubwa na kuomba msamaha wale wanaotaka mabadiliko muhimu. Foot ameandika, sintahusishwa na uamuzi wa Marekani usiojali utu, uamuzi usiokuwa na tija kuwarudisha Haiti maelfu ya wakimbizi wa Haiti na wahamiaji haramu, nchi ambako maafisa wa Marekani wanabaki ndani kulinda nyumba zao kwa sababu ya hatari inayosababishwa na magenge yenye silaha kwa maisha ya kila siku. Ameongeza kuwa mfumo wetu wa sera kwa Haiti bado una kasoro kubwa, na mapendekezo yangu ya sera yalipuuzwa na kutupiliwa mbali au kuhaririwa na kutoa maelezo tofauti na yangu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imemkosoa Foot kwa kujiuzulu katika kipindi kigumu na imetupilia mbali madai kwamba mapendekezo yake ya sera yalipuuzwa. Mahakama ya kijeshi nchini Somalia Alhamisi imewahukumu raia wawili wa kigeni wenye itikadi kali kwa kupigana upande wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mahakama hiyo ya mjini Mogadishu imewahukumu Darren Anthony Bynes kutoka Uingereza na Ahmad Mustakin bin Abdul Hamid kutoka Malaysia kifungo cha miaka 15 jela kwa kuwa wanachama wa Al-Shabaab na kuingia Somalia kinyume cha sheria. Ni raia wa kwanza wa kigeni wenye itikadi kali kuhukumiwa nchini Somalia kwa sababu ya wanachama wao kwa Al-Shabaab, maafisa wa mahakama wamesema. Waendesha mashtaka wamesema Abdul Hamid na Bynes walikuja Somalia kuunga mkono Al-Shabaab na kuharibu na kumwaga damu. Wakili wao Mohamed Warsame Mohamed amesema wanaume hao walikanusha wanachama wao katika kundi la Al-Shabaab na kudai kwamba walikuja Somalia kutembelea jamaa na marafiki. Mohamed amesema hakuna mashahidi wanaounga mkono kesi ya serikali waliotoa ushahidi mahakamani. Anasema badala yake serikali imetumia maelezo ya watu waliotoa ushahidi bila kuwepo mahakamani na madai kwamba washtakiwa walikiri kuwa wanachama wa Al-Shabaab. Mamlaka ya kitaifa ya afya ya msingi nchini Nigeria imehimizwa kuongeza kasi ya kuelimisha raia wa nchi hiyo kuhusu umuhimu wa kupatiwa chanjo ili kuzuia kusambaa kwa janga la COVID-19. Wito huo umetolewa kufuatia ongezeko kubwa la maambukizi, hasa kwa wale ambao hajapewa chanjo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengpe anaripoti zaidi.
Mtaalamu wa mpango wa afya ya msingi na umma Onyebuchi Eloke anasema katika jamii nyingi nchini Nigeria watu hawataki kupatiwa chanjo, ingawaje wameelezwa kuwa chanjo ya COVID-19 haina madhara yote ya kiafya. Dr. Eloke anasema mamlaka ya kitaifa ya maendeleo ya afya ya msingi inapaswa kuongeza juhudi za kuwaelimisha raia, haswa katika jamii mbalimbali, iwe mjini au vijijini, ambako kuna uwezekano wa maambukizi. Jibu ni kwa nini watu wengi wanasita kupatiwa chanjo? Nguzi Grace wa kituo cha afya ya jamii anasema sababu ya yeye kutokubali chanjo licha ya kuwa mfanyakazi wa afya ni kwa sababu ya uzoefu aliojionea binafsi kwa jamaa zake mmoja. Takwimu za karibuni zinaonyesha hivi sasa kuwa 99% ya chanjo zinazotumiwa barani Afrika zinaingizwa kutoka nje, na mataifa mengi ya Afrika yameeleza utashi wake wa kufungua viwanda vyao vya chanjo ili kuweza kukidhi mahitaji ya kila nchi husika. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanajeshi wa Msumbiji wameokoa darzeni ya raia kwenye wilaya ya kaskazini mwa nchi walioidhibiti hivi karibuni kutoka mikononi mwa wapiganaji wa jihad, afisa wa kieneo amesema Alhamisi, wakati wanajeshi wa serikali wakisaidiwa na wanajeshi wa kigeni wanazidi kuchukua udhibiti wa maeneo mengi dhidi ya waasi. Wanajeshi waliotumwa na nchi kadhaa za Afrika tangu mwezi Julai walilisaidia jeshi la Msumbiji kuwafurusha wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State katika mkoa wa Cabo Delgado wenye utajiri wa gesi. Wanamgambo hao wamekuwa wakivuruga usalama katika mkoa huo tangu mwaka 2017. Wanajeshi wa Msumbiji na Rwanda walipata ushindi mkubwa mwezi Agosti wakati waliwaondoa wanamgambo kwenye makao yao makuu katika mji wa bandari wa Mocimboa da Praia. Operesheni ya pamoja ya wanajeshi wa Rwanda na wale wa Jumuiya ya Madola SADC wiki hii iliokoa watu 87 kwenye mji huo na kuwapeleka eneo salama katika mji mkuu wa Pemba. Gavana wa Cabo Delgado, Valige Tawabo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kundi lililookolewa linaundwa na wanawake, wazee na watoto. Wakifananishwa na wakazi kama Al-Shabab, waasi hao wamekuwa wakivamia miji na vijiji huko Cabo Delgado kwa kipindi cha miaka 4 kwa lengo la kuanzisha taifa la Kiislamu. Ghasia nchini Msumbiji zimeua zaidi ya watu 3,000, nusu yao wakiwa raia, na kuondoa kwenye makazi yao watu 800,000 katika miaka 4 iliyopita. Vyama vinne vya siasa nchini Tunisia Alhamisi vimesema Rais Kais Saied amepoteza uhalali wake na kutaka kumalizika kile wametaja ni mapinduzi baada ya rais kuchukua mamlaka yote ya bunge na serikali. Jumatano, Saied amesema ataongoza kwa amri ya kiutendaji na amepuuza baadhi ya vipengele vya katiba wakati akijiandaa kubadili mfumo wa kisiasa. Vyama vya Atayar, Al-Jumhuri, AKEF na Etakatol vimesema katika taarifa ya pamoja kwamba hatua yake imeweka utawala wa kiimla. Saied ameshikilia mamlaka yote tangu tarehe 25 Julai alipomfuta kazi waziri mkuu, kuvunja bunge na kuongoza kwa amri ya kiutendaji akitaja dharura ya kitaifa. Taarifa ya vyama hivyo vya upinzani imeongeza shinikizo kwake. Licha ya kuwa vyama hivyo vinne sio vyenye nguvu sana, vina ushawishi mitaani, haswa Atayar ambacho kilikuwa mshirika wa Saied kabla ya chukue hatua hizo. Vyama hivyo vimesema katika taarifa, tunaona kwamba rais amepoteza uhalali wake kwa kukiuka katiba na atawajibika kwa athari zote zitakazojitokeza za hatua hii hatari. Wanaharakati wa kisiasa ambao wamepinga hatua za Saied wameitisha maandamano Jumapili kwenye barabara ya Habib Bourguiba, kitovu cha maandamano ambayo yalimaliza utawala wa rais wa zamani Zine El Abidine Ben Ali mwezi Januari mwaka 2011.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania hatimaye ametoa hotuba yake mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hapo Alhamisi. Basi kufuatia hatua hiyo, nimezungumza naye Shamis L ambaye ni mkazi wa Tanzania aliyeko hapa nchini Marekani na kumuuliza nini kilichomguza zaidi ama kuvutia zaidi katika hotuba ya Rais Samia.
Nafikiri mimi kilichonifurahisha zaidi ni wazi wake kwenye swala hili la corona. Kwa Tanzania before ilikuwa haipo wazi sana kwenye swala hili la corona. Kwa hiyo yeye amekuwa mwazi na amekuwa friendly, ametaka hata jamii ya kimataifa kama ina chanjo za ziada ishe na Tanzania. Hii ni jambo zuri. Ameomba chanjo, hakuona aibu kwa ajili ya Tanzania. Ni jambo la furaha kuona rais wa Tanzania mwanamke wa kwanza na ana kwa mara yake ya kwanza anasimama katika baraza la kulomba ya mataifa kwenye kutoa hotuba yake pale, ingawa ilikuwa fupi, lakini ni kwamba ni simboli kwa wanawake wa Tanzania, naweza kusema hivyo.
Kando na swala la ugonjwa au janga la corona, lipi lingine lilishika masikio yako?
Ningefurahi zaidi angezungumzia swala ya demokrasia ya Tanzania, lakini inaonekana ukiangalia viongozi wengi pale wamezungumzia masuala ya demokrasia katika nchi zao, ni kitu ambacho Rais Samia hakukizungumzia kama hakitaki au hakukipenda, lakini ni kitu kimoja ningefurahi zaidi ningesikia akizungumzia. Tamam, na ameonyesha milango iko wazi tu kwa Tanzania, kutaka watu wanataka kuja kuinvest Tanzania, wana mashirikiano na Tanzania. Kwa hiyo nafikiri ametoa positive tu ya kwamba Tanzania inataka mashirikiano na dunia.
Okay, tumeona hotuba kutoka kwa marais wengine wa Afrika, hususan Rais Kenyatta, tumeona kwa mfano pia Tshisekedi wa kule DRC na vile vile Akufo-Addo wa Ghana. Na watu wanavyozungumza ni kwamba Afrika sio sana sana msaada wanataka, lakini wanataka ushirikiano na jumuiya ya kimataifa. Je, kuna lolote ambalo uliona kama Rais Samia pia alihimiza kwamba sasa ni wakati wa Tanzania kushirikiana na ulimwengu katika masuala ya maendeleo?
Ndio, nafikiri speech yake iligusia hiyo, kusema kwamba Tanzania iko wazi, iko open kwa masuala ya mashirikiano na jumuiya za kimataifa. Kwa hiyo nafikiri speech yake ilikuwa mfupi sana, lakini hilo jambo alizungumzia. Na nafikiri ni kwamba kwa wataalamu wataelewa kwamba ameweka wazi kwamba Tanzania iko tayari kwa mashirikiano inayoanzia kibiashara, kiuchumi. Na Tanzania siku yote iko mbele katika masuala ya kulinda.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii anaishi hapa Marekani kutoka Tanzania, Shamis L, akizungumza kuhusiana na hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Ngwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mmoja wa waasisi wa kundi la Taliban na msimamizi mkuu wa tafsiri kali ya sheria ya Kiislamu walipotawala Afghanistan kwa mara ya mwisho, amesema kundi hilo lenye msimamo mkali litatekeleza tena hukumu za kifo na kukata watu mikono, japokuwa labda hayatofanyika hadharani. Katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press, Mula Nuruddin Turabi ametupilia mbali lawama kali juu ya hukumu za kifo za Taliban miaka iliyopita, ambazo mara kwa mara zimekuwa zikifanyika mbele ya umati wa watu kwenye viwanja vya michezo, na ameuonya ulimwengu kutoingilia kati kwenye masuala ya viongozi wapya wa Afghanistan. Kila mtu alitukosoa kwa sababu ya adhabu kwenye viwanja vya michezo, lakini hatukuwahi kusema chochote juu ya sheria zao na adhabu zao, Turabi ameiambia AP akizungumza kutoka mjini Kabul. Hakuna yeyote atakayetulazimisha mpangilio wa sheria zetu. Tutafuata Uislamu na tutatunga sheria zetu kwa kuzingatia Qur'an, ameongeza. Tangu Taliban wauteke mji wa Kabul tarehe 15 Agosti na kuchukua udhibiti wa nchi nzima, wa Afghanistan na ulimwengu wamekuwa kisubiri kuona ikiwa Taliban wataunda tena utawala wao wa sheria kali wa miaka ya 1990. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC Alhamisi kimeonya kwamba masharti ya Uingereza kuhusu usafiri kutokana na janga la COVID-19 yatapelekea raia wa Afrika kusita kupewa chanjo. Chini ya masharti hayo, Uingereza inakubali chanjo zinazotolewa na nchi chache. Kwa sehemu kubwa ya ulimwengu na kwa Afrika yote, Uingereza haitatambua chanjo zinazotolewa katika nchi hizo hata kama zitakuwa zimetoka Uingereza. Ikiwa mnatutumia chanjo halafu mnasema hatutambui chanjo hizo, inatuma ujumbe mgumu sana kwetu, amesema mkurugenzi wa CDC Africa John Kenkasong. Anasema huo ni ujumbe ambao unaleta mkanganyiko kati ya raia wetu, unafanya watu kusita sana kupokea chanjo, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari wa kila wiki. Wasafiri kutoka nchi ambazo hazikuwekwa kwenye orodha ya nchi ambazo wasafiri wao hawaruhusiwi kuingia Uingereza wanakabiliwa na masharti magumu, ikiwemo kufanya vipimo vya ziada na kukaa karantini. Tunasikitika kuona Uingereza imechukua msimamo huu, tunaiomba kwa dhati itathmini uamuzi wake, Kenkasong amesema. Kenkasong anahofu kwamba Waafrika watajiuliza kwa nini wachukue chanjo wakati baadhi ya nchi za Ulaya zinakataa kutambua chanjo hizo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kambi ya kijeshi ambapo wanajeshi watatu wa Marekani waliuawa katika shambulio la kigaidi mapema mwaka uliopita nchini Kenya sasa imepandishwa hadhi. Rais Uhuru Kenyatta ameongoza hafla ya kuzindua upya kambi hiyo ya kijeshi ya wanamaji huko Lamu na kurai jamii kuwajibika katika usalama wa taifa. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ana ripoti zaidi.
Gwaride hii ya kijeshi imepigwa mapema Alhamisi kumkaribisha Rais Uhuru Kenyatta alipozuru kambi ya kijeshi ya Manda Bay iliyo kisiwani Lamu. Hapa Rais Uhuru Kenyatta aliongozwa na wakuu wa idara ya ulinzi kuzindua upya kambi ya kijeshi ambayo imekuwa kituo tu cha kijeshi tangu kizinduliwe mwaka 1992. Hii ina maana kuwa kambi ya kijeshi sasa inajisimamia na ni ya pili nchini Kenya baada ya ile kubwa ya Mtongwe iliyokuwa ndio kambi kubwa zaidi ya jeshi la wanamaji. Wakati wa uzinduzi huo ambao ilikuwa ni hafla ya kupandisha hadhi, Rais Uhuru Kenyatta amesema wajibu wa kuhakikisha usalama katika taifa si wa kuachia vyombo vya dola pekee, jamii nzima ina wajibu.
For our sacred national duty of defending our sovereignty,
taasisi zetu, vyombo vyetu vya usalama vinatekeleza wajibu muhimu wa kulinda himaya yetu. Kusalia na uwezo wa kujilinda pamoja na mipaka yetu ndiyo hali tunayotaka kuona kila wakati. Uhuru wetu tulio nao kwa wakati huu ndiyo mtindo wa maisha yetu. Ukitilia maanani uwekezaji wa hali ya juu ulio katika eneo hili la taifa letu, uchumi unaopatikana kupitia maji, basi kambi hii ya Manda ina umuhimu mkubwa. Ni vyema kila jamii chukulie kama jukumu la kusaidia katika kuhakikisha usalama wa taifa. Hamna shati kuwa jukumu hilo limeachiwa vyombo vya dola. Vifaa ambavyo tunaleta hapa ina maana kuwa kituo hiki cha kijeshi ni muhimu sana kupiga darubini kiusalama kwa Kenya na kwa Wakenya.
For Kenya and Kenyans.
Ni hapa tu eneo la Lamu ambapo si mbali sana na mpaka wa Somalia, Rais Uhuru Kenyatta alizuru miezi miwili iliyopita alipokuwa katika msitu wa Boni. Wakati huo alikariri umuhimu wa kusaidia nchi jirani kiusalama, lakini pia akasisitiza kuilinda nchi na mipaka yake.
Tuko tayari kulinda nchi yetu na amani ya nchi yetu vile tuko tayari kulinda amani za nchi. Hatutaweza kukubali mtu yeyote kusema ya kwamba anadai sehemu yoyote ya nchi yetu. Twajua mipaka yetu. Sisi twaheshimu mipaka ya wengine.
Mapema mwaka uliopita, magaidi kutoka kundi la Al-Shabaab walivamia eneo hili na kuua wanajeshi watatu wa Marekani waliokuwa wakifanya kazi eneo hili kusaidiana na majeshi ya Kenya katika ulinzi. Aprili mwaka huu, makao makuu ya Pentagon iliamuru yaangaliwe upya ripoti ya uchunguzi kuhusiana na shambulio hilo la kigaidi ambalo lilionekana kuilenga kambi ya majeshi waliojumuisha wanajeshi wa Marekani na wenzao wa Kenya. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Alfajiri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi tukiingia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba walimu wa mashule ya msingi na sekondari katika mikoa minne ya mashariki wametangaza kutorudi shuleni Oktoba 4, tarehe ya kwanza mwaka mpya wa shule, ikiwa serikali ya Kongo haitalipa na kuboresha mshahara wao. Wawakilishi wa muungano wa walimu kutoka Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Maniema na Tanganyika wametangaza hatua hiyo baada ya kukutana mjini Bukavu hapo Alhamisi. Kutoka huko DRC, Mitima Dalashanza anatuarifu zaidi.
Wakati wa mkutano wao uliofanyika katika ua la shule ya msingi Matendo katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu, walimu hawa ambao baadhi yao wako katika miungano ya mashule ya Kikatoliki SINECAT na mashule ya Kiprotestanti SINEP walisoma barua mbalimbali kutoka kwa wenzao wa mikoa mingine wanaolaani pia hali mbaya wanayopitia walimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakisema kwamba wanateseka kabla ya kukusudia kufanya mgomo ikiwa serikali ya Kongo haitatilia maanani madai yao. Consolate Nzigire ni miongoni, akiwa mwalimu kwenye shule ya msingi Epeden Twali hapa mjini Bukavu.
Mimi niko mama wa jamaa Kabambi, niko na watoto sita na wote wanajielekeza shuleni. Mpaka hivi siweziweza jibu kwa mahitaji ya watoto, hasa mahitaji ya masomo, bila kusema mahitaji zingine zenye sisi hatuwezake tena fanya.
Wanaolia pia zaidi ni haswa walimu wanaoishi katika maeneo yenye migogoro, waliolazimishwa kuhama makazi yao kutokana na vurugu za kivita, kama vile maeneo kadhaa ya Kivu ya Kaskazini, Kivu Kusini na Maniema, na hata pia walimu waliolazimishwa kuhama makazi yao kutokana na majanga ya asili, wanaotaka kuwa serikali ya Kongo iwaangalie. Bwana Aliba Mutumbula Timote ametokea eneo la Nyiragongo kule Kivu ya Kaskazini, akileta malalamiko ya walimu wa Nyiragongo.
Walimu wa Nyiragongo wanateseka. Hapa karibuni kulikuwa hako mlipuko wa volcano, walimu kuna wengi ambao manyumba zao zililungula, lakini mpaka pale serikali haipime kufikiri namna gani ambayo itakamata wale walimu kukamata anshari, maana wanalala nje.
Haya yanajiri wakati huu ambapo wanafunzi wengi wanatarajia kurudi shuleni kukiwa kuna salia angalau wiki moja pekee. Bahala Shamavu Innocent ni kiongozi wa muungano wa walimu Fosinat kutoka Kivu ya Kaskazini.
Watoto hao ni watoto wa serikali, na ni serikali ambayo itajua itafanya nini. Sisi tungeomba serikali ikamate wale wabunge, ikamate na wale wa ministri, wa waziri, wale wote wawakamate, wakuje wafundishe, na sisi twende tukue kwanza wabunge na tukue wa waziri, kwa jua ndio wanakulaka pesa za inchi, na wakaona kama watoto wanapenda wasome, watupatie pesa na sisi tufundishe vizuri.
Wanaohofia tishio hili la walimu kutorudi shuleni ni haswa wazazi ambao wameanza kununua vyombo mbalimbali vya shule ajili ya watoto wao kwa kutayarisha mwaka huo mpya wa shule. John Fikiri ni miongoni, anatoa onyo hili kwa serikali.
Ni sherti wakuwa wetu viongozi wa inchi kwa ngazi ya juu wakamate mamlaka na madaraka yao kwa kulipa walimu waishi vizuri.
Wakati wa mkutano huo, walimu hao wamechukua pia fursa hii na kutoa angalisho kwa kila mtu atakayezubutu kuwalazimisha wengine miongoni mwao warudi darasani kabla ya shida zao kutatuliwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo, wananchi huko nchini Kenya wanaeleza jinsi wanavyojimudu kimaisha wakati huu mgumu wa COVID-19. Hisia mbalimbali zinazidi kujitokeza, baadhi ya wananchi wakionekana kukubali na kuzoea mfumo mpya wa maisha, wengine wakishindwa kubadilika kulingana na wakati uliopo. Salma Mohamed amezungumza na baadhi yao.
Wajua kuanza maisha mapya, ikiwa una kazi hapo utaweza kusema hivyo, lakini kuna yule ajui hata akitoka kwake kwa nyumba aanzie wapi, kwa hivyo inakuwa shida. Mbinu ni kwamba ninavumilia, yani naweza kusema ni kuvumilia. Kwa sababu gani? Kile ninachopata hapa ingawa hakitoshi, inabidi niridhike hivyo, lakini naridhika kiroho mbaya, si kiroho safi. Naridhika kiroho mbaya, si roho safi, maana ninakuta kile ninachopata akinitosheleza kwa mahitaji yangu.
Hii korona ilipokuja kwanza ilitatiza, maanake biashara zilifungwa na watu walipoteza kazi, lakini mimi vile navyoona saa hii ni kwamba kama Wakenya naona tumezoea. Yaani asilimia kubwa ya Wakenya tushazoea, ile kwa Kiingereza tunasema kuadapt. kwa sababu kila mara tukikaa tunasubiri tunaona kwamba pengine rais atasema amefungua, lakini baadaye anatangaza kwamba tena ameongeza siku zingine 30 lockdown, mara amesema curfew, watu hawafai kutoka nje usiku. Kwa hiyo imefikia paka mwaka umeisha, 2020 imeisha hivyo. Tumeingia 2021 paka sasa hivi ni mwezi wa 9 huku bado ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi naona Wakenya, kama Wakenya nimefikia mahali sasa hatuna njia nyingine tunaweza tukafanya isipokuwa sasa kukubali hali ilivyo, na tunaendelea na maisha kama kawaida. Hata ikifika hiyo saa 4 usiku wewe mwenyewe hata ukiingia tu mjini unaona watu wanatoka toka wanaenda nyumbani wenyewe, biashara zinafungwa, asubuhi watu wanaamkia kazi. Tumelazimika kuzoea.
Namna ya kuzoea maisha mapya ni kama una pesa ufungue biashara nyingine, pale ndo utakuwa unaweza kuzoea maisha, kwa sababu ukiona kazi hii ambayo ulikuwa nayo imefungiwa na huna kiba yote ya pesa, wewe sasa ndo unabanika zaidi kimbele ya kwamba unataka kula na uko na family, alafu kazi imebanika na pesa nyingine kufungua kazi nyingine huna. Umri kama huu wangu mimi siwezi ajiriwa tena mali pengine, pale ambapo nimeanzia ni hapo hapo, na pale ambapo nimebaniwa sasa ni vigumu, kwa sababu sasa na mzigo ambao unanilemea tayari, ambapo pale ile njia ilikuwa nayo ilikuwa mimi mwenyewe najipeleka nao. Sasa hii kama nimebaniwa nitaanzia wapi? Binu zile za kutumia sasa ni madeni ndio ambayo yanatuandama. Tunafungiwa nyumba, inabidi wewe na watoto wale ambapo ulikuwa mmepangana, watoto wanalala mbali na wewe unalala mbali, inabidi sasa mnabanana hivyo kwa sababu maisha ni magumu. Maana unafungiwa nyumba, maisha yamekuwa mazito, watu wanalemewa. Wewe kama hutaki kujua ama hataka kujua, wewe tembea tuna usiku uone vile watu wanalala. Wanalala nje mabarazani humu watu. Na ukiangalia ni watu ambao ni watu wazima. Sasa nyumba unafungiwa, mahali pa kulala, kula pia ni shida.
Hata ndio unasikia mara nyingi watu wametengana, kwa sababu unakuta kama ni mzee alikuwa akifanya kazi, kazi imeisha, na wanaume unakuta anashindwa aanzie wapi, maana alikuwa ameajiriwa kazi ajui. Na pia enda ikawa akuwa amejiwekea akiba yoyote ya kufikiria biashara yoyote, unakuta wametengana na bibi, kila mtu anaenda njia yake. Mala unasikia watu wanauana kwa sababu ya maisha kuwa mangumu, na kwa sababu watu hawajui waanzie wapi, inafanya ivunjike. Kwa sababu kama una kazi tutaishi na wewe kivipi? Hapa hakuna ungo unaniambia una pesa, tutaishi kivipi? Na kweli ningeangalia una kazi, koloni imefanya watu wa nini ndio sivunjike.
Lakini mimi naona hata kukifunguliwa kuna mtindo fulani wa maisha tayari tushauzoea. Corona imekuja ikawa ni mtindo mpya tujazoea, lakini sidhani kwamba eti kukishafunguliwa eti watu watarudi tena vile walivyokuwa mwanzo. Hapana, kukishafunguliwa sasa hivi watu wanaendelea na mtindo ule ule ambao sasa hivi tumeshauzoea, mtindo mpya wa maisha, mtindo mpya wa kufanya biashara, mtindo mpya wa kufanya masomo. Manake sasa hivi hata shule nyingine ndo zimeanza kugundua kumbe tunaweza kusoma kupitia mtandao, si lazima darasani, kumbe tunaweza kufanya uvumbuzi mwingine wa kimtandao, wa kimasomo. Kwa hiyo hata kukifunguliwa hatuwezi rudi pale tulipokuwa. Kwa njia nyingine, kama corona imetufungua macho, tukaanza kuona vitu vingine ambavyo hatukuwa tunaviona pale mwanzo.
Sasa basi, kabla kutamatisha matangazo ya leo, hapa muktasari wa habari.
Mjumbe maalum wa utawala wa Rais Joe Biden nchini Haiti amejiuzulu kwa kupinga kile amechosema kufukuzwa bila kujali utu kwa wahamiaji wa Haiti kurudi nchini mwao, nchi ambayo imekumbwa na mapigano wenyewe kwa wenyewe na maafa ya majanga, maafisa wamesema Alhamisi. Mahakama ya kijeshi nchini Somalia Alhamisi imewahukumu raia wawili wa kigeni wenye itikadi kali kwa kupigana upande wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mamlaka ya kitaifa ya afya ya msingi nchini Nigeria imehimizwa kuongeza kasi ya kuelimisha raia wa nchi hiyo kuhusu umuhimu wa kupatiwa chanjo ili kuzuia kusambaa kwa janga la COVID-19. Wito huu umetolewa kufuatia ongezeko kubwa la maambukizi, hasa kwa wale ambao hawajapewa chanjo. Wanajeshi wa Msumbiji wameokoa darzeni ya raia kwenye wilaya ya kaskazini mwa nchi walioidhibiti hivi karibuni kutoka mikononi mwa wapiganaji wa jihad, afisa wa kieneo amesema Alhamisi, wakati wanajeshi wa serikali wakisaidiwa na wanajeshi wa kigeni wanazidi kuchukua udhibiti wa maeneo mengi dhidi ya waasi.
Hapo ndipo tunafikisha mwisho matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, Jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Mbuyumana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.